Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Arun susdai prayamit nea sdap chiti mitrai. Pi Ratthani Washington, khnyom sai mun ni, som sva kum prayamit dal kampong sdap kam bithi phsai robas VOA, nei prak thngai put ti 20 khai vichika chnam 2024. ជាបឋមខ្ញុំសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់អ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារដំបូងដោយប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយផ្ដាល់ដោយអាមេរិកទៅលើរុស្ស៊ីភាពប្រេះស្រាំកើតឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេស20ដោយសារបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកថាសម្ព័ន្ធភាពជាមួយហ្វីលីពីននឹងបន្តទោះដូររដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ដោយតទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពិស្ដាអ៊ុយក្រែនបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានវាយប្រហារលើឃ្លាំងគ្រាប់រំសេវនៅតំបន់ Bryansk របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងការវាយប្រហារមួយនៅមុនទៀបភ្លឺដែលជាការវាយប្រហារមួយដែលភាគីសង្គ្រាមថាជាលើកដំបូងដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងមីស៊ីលប្លង់រយៈចម្ងាយឆ្ងាយផ្ដល់ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកភាគីទាំងពីរប្រកែកគ្នាពីប្រសិទ្ធភាពនៃការវាយប្រហារនេះដែលធ្វើឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានកែប្រែគោលនយោបាយអាមេរិកនិងបានយល់ព្រមឲ្យប្រើប្រាស់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយគណៈការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនឈានដល់ថ្ងៃទី1000ហើយក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធអ៊ុយក្រែនកាលពីយប់មិញបានវាយប្រហារលើអាគារមួយនៅតំបន់ Bryansk ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតមីស៊ីល Attack ខំផលិតដោយអាមេរិកប៉ុន្តែកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់ទម្លាក់បាន5គ្រាប់ហើយបានបាញ់កំទេចគ្រាប់ទី6រុស្ស៊ីថាកំទេចកំទីមីស៊ីលដែលត្រូវបានបាញ់ទម្លាក់ទាំងនោះបានបង្កឲ្យឆេះអាគារយោធាប៉ុន្តែមិនបានបង្កឲ្យមានការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតឬរបួសនោះទេមន្ត្រីយោធាអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅក្នុងសារមួយបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនបានបង្កការឆាបឆេះបំផ្លិចបំផ្លាញលើឃ្លាំងរំសេវរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់នោះដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ100គីឡូម៉ែត្រពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាការវាយប្រហារនេះបានបង្កឲ្យមានការផ្ទុះជាបន្តបន្ទាប់និងការផ្ទុះនានាចំនួន12នៅក្នុងតំបន់ទីដៅប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់អាមេរិកត្រូវបានប្រើប្រាស់ឬក៏អត់នោះទេប៉ុន្តែមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនម្នាក់ដែលថ្លែងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបញ្ជាក់ថាពិតជាបានប្រើប្រាស់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះមែនលោក Biden បានបដូរជំហររបស់លោកបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនកងទ័ព 10,000 នាក់ទៅកាន់រុស្ស៊ីដើម្បីជួយរុស្ស៊ីនៅតំបន់ Kursk ដែលអ៊ុយក្រែនបានដើមបានកាន់កាប់បានកាលពីខែសីហាខណៈដែលអ៊ុយក្រែនឥឡូវមានសមត្ថភាពដើម្បីបាញ់មីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅកាន់រុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin កាលពីថ្ងៃអង្គារបានចុះហត្ថលេខាលើគោលការណ៍នុយក្លេអ៊ែរដែលត្រូវបានកែសម្រួលឡើងវិញដែលបានបញ្ជាក់ថាការវាយប្រហារទៅលើរុស្ស៊ីដោយប្រទេសណាមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសមាននុយក្លេអ៊ែរនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការវាយប្រហាររួមមួយហើយអាចបង្កទៅជាការឆ្លើយតបដោយនុយក្លេអ៊ែរនៅពេលអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov ត្រូវបានសាកសួរថាតើគោលការណ៍ដែលត្រូវបានកែសម្រួលឡើងវិញនេះត្រូវបានចេញផ្សាយដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការអនុញ្ញាតរបស់អាមេរិកឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រើអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយមែនឬលោក Peskov បានថ្លែងថាគោលការណ៍នេះដាក់ចេញទាន់ពេលវេលាហើយថាលោកពូទីនចង់ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើគោលការណ៍នេះឲ្យសមស្របទៅតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន The Associated Press
The Voice of America VOA
ដោយនៅសល់ពេលតែ2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះសម្រាប់អាណត្តិប្រធានាធិបតីលោកโจ Biden សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនល្បឿនជួយអ៊ុយក្រែនផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុយោធានិងការទូតដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនអាចការពារខ្លួនទប់ទល់នឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់ប្រទេស G20 ដែលលោក Biden និងមេដឹកនាំប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេទាំង20ក្នុងពិភពលោកចូលរួមក្នុងទីក្រុង Rio de Janeiro ប្រទេសប្រេស៊ីលមន្ត្រីអាមេរិកកំពុងជំរុញឲ្យមានការប្រើភាសាខ្លាំងបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានទាក់ទងនឹងអ៊ុយក្រែននេះបើយោងតាមទីប្រឹក្សារងផ្នែកសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក John Finer ដែលបានប្រាប់ VOA ក្នុងសន្និសីទមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកការទូតប្រចាំប្រទេសបានជំរុញឲ្យមានការរិះគន់ខ្លាំងជាងមុនលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោយពីមានការវាយប្រហារតាមអាកាសកាលពីចុងសប្តាហ៍ដែលជាការវាយប្រហារធំបំផុតរបស់រុស្ស៊ីលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនក្នុងពេលប៉ុន្មានខែកន្លងមក ពួកគេក៏បានព្រមានផងដែរថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់រុស្ស៊ីអាចបង្កជាអស្ថិរភាពហួសពីតំបន់អឺរ៉ុបនៅដើមខែនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនទាហានជាង 10,000 នាក់ទៅជួយរុស្ស៊ីដណ្ដើមយកដែនដីដែលអ៊ុយក្រែនក្តោបក្តាប់បាននៅតំបន់ខឺសរបស់រុស្ស៊ីប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុងក្រោយរបស់ក្រុមមេដឹកនាំមិនបានបញ្ចូលភាសាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានជំរុញនោះទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះគូបញ្ជាក់ពីទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាជននិងឥទ្ធិពលអវិជ្ជមាននៃសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំពោះសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដោយមិនបានថ្កោលទោសប្រទេសរុស្ស៊ីទេតាក់ទងនឹងតំបន់កាហ្សាវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពាវនាវឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅទីនោះនិងនៅលីបង់និងបដិញ្ញាចំពោះដំណោះស្រាយរវាងរដ្ឋពីរដោយមិនបាននិយាយអំពីសិទ្ធិការពារខ្លួនរបស់អ៊ីស្រាអែលឡើយលោក Finer ទទួលស្គាល់ថាការទទួលបានសេចក្តីសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទទៅលើចំនួនសកលគឺជារឿងដែលពិបាកធ្វើទៅបានដោយសារតែភាពចម្រុះគ្នានៃប្រទេស G20 ក្រៅពីក្រុមប្រទេស G7 ដែលភាគច្រើនមានគំនិតដូចគ្នាក្រុមប្រទេស G20 ក៏មានរុស្ស៊ីចិននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតនៅអន្តគលខាងត្បូងនៅក្នុងនោះដែរលោក Finer ថ្លែងថាយើងចាំមើលថាតើវានឹងទៅជាយ៉ាងណាសម្បីតែតាំងពីកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រទេស G20 នៅកោះបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីឆ្នាំ2022ដែលរៀបចំឡើងតែប្រមាណខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនមកក្រុមប្រទេសទាំងនេះបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្នុងការរកដំណោះស្រាយឆ្លើយតបចំពោះចំនួននេះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lloyd Austin បានថ្កោលទោសកម្មភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ចិនប្រឆាំងហ្វីលីពីនហើយបានបន្តព្រមានថាចិនថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបើកងកម្លាំងហ្វីលីពីនត្រូវបានវាយប្រហារដោយប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press ពេលត្រូវបានសួរថាតើការគាំទ្រដ៏ខ្លាំងរបស់អាមេរិកនឹងបន្តនៅក្នុងអាណត្តិប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ទេរួមទាំងការផ្តល់ថវិកាថ្មី500លានដុល្លារលើវិស័យយោធាផងនោះលោក Austin បានថ្លែងនៅក្នុងពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅខេត្ត Palawan របស់ហ្វីលីពីនថាលោកនឹងមិននិយាយដោយស្មានអំពីសកម្មភាពរបស់រដ្ឋបាលថ្មីទេប៉ុន្តែលោកបានសម្ដែងជំនឿថាសម្ព័ន្ធភាពដ៏រឹងមាំរវាងអាមេរិកនិងហ្វីលីពីននឹងជំនះការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋបាលថ្មីលោក Austin ថ្លែងថាយើងឈរជាមួយហ្វីលីពីនហើយយើងថ្កោលទោសសកម្មភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់ចិនប្រឆាំងប្រតិបត្តិការស្របច្បាប់របស់ហ្វីលីពីននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកបន្ថែមថាអាកប្បកិរិយារបស់ចិនគួរឲ្យបារម្ភចិនប្រើវិធានការគ្រោះថ្នាក់និងបង្កើនភាពតានតឹងដើម្បីទាមទារដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដ៏ទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនចិនក៏មានចំនួនអធិបតេយ្យក្នុងពេលថ្មីៗនេះជាមួយប្រទេសជាប់ឆ្នេរសមុទ្រផ្សេងទៀតរួមមានវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងឥណ្ឌូនេស៊ីដោយសារតែផ្លូវសមុទ្រដ៏មានសារៈសំខាន់ខាងសន្តិសុខនិងពាណិជ្ជកម្មសកលលោកមួយនេះនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីតើជាជំនះរបស់លោកត្រាំមាននៅដូចម្តេចចំពោះអង្គការអូតង់នៅអឺរ៉ុបអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាអបអរជ័យជំនះលោកត្រាំសារងនឹងក្រមាតេទៀងការគ្រប់គ្រងចម្រោះជាតិសាសក្នុងកម្មវិធីអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តនៅអឺរ៉ុបកំពុងតស៊ូអំពីឥទ្ធិពលនៃជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមកលើសន្តិសុខនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេអាណត្តិទី1របស់លោកត្រាំត្រូវបានកំណត់ថាប្រកបដោយទំនាក់ទំនងរកម្មរកុសជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសដៃគូសមាជិកអង្គការអូតង់ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែធ្វើឲ្យអឺរ៉ុបព្រួយបារម្ភអំពីសម្ព័ន្ធភាពអង្គការនេះលោក Henry Rickswell រាយការណ៍រឿងនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលជូនដូចតទៅ
មេដឹកនាំប្រមាណ50នាក់បានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងវីដាប៉េសថ្មីៗនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសហគមន៍នយោបាយអឺរ៉ុបដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនប្រ ប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងបាននិយាយថាអឺរ៉ុបត្រូវការជំហររបស់ខ្លួនគណៈត្រៀមលក្ខណៈចំពោះអំណាចបន្តរបស់លោកត្រាំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងថា
គាត់នឹងការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងហើយនេះជារឿងសមស្របនិងល្អតែសំណួរគឺថាតើយើងត្រៀមការពារផលប្រយោជន៍ពលរដ្ឋអឺរ៉ុបឬទេ
អង្គការអូតង់នៅតែជាសសរទ្រូងសន្តិសុខរបស់អឺរ៉ុបគណៈរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនលោកអេតអាណូលអ្នកវិភាគនៅវិទ្យាស្ថាន Royal United Service Institute នៅចក្រភពអង់គ្លេសបានប្រាប់ VA តាម Zoom ថា
ផលវិបាកដំបូងចំពោះអង្គការអូតង់គឺរបៀបបន្តគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនបើមានការកាត់បន្ថយជំនួយយោធាពីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយរំពឹងទុក
តើអឺរ៉ុបអាចបំពេញកង្វះខាតនេះឬទេលោកអ៊ីនបនមន្ត្រីមជ្ឈមណ្ឌលកំណែទម្រង់អឺរ៉ុបថ្លែងថា
ពិតណាស់ត្រូវមានការប្រឹងប្រែងច្រើនជាងអ្វីដែលអឺរ៉ុបកំពុងធ្វើពេលនេះ
នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាលោកត្រាំនិយាយថាលោកនឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃដំបូងនៃការកាន់អំណាចតែលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមរបៀបណាទេអ្នកវិភាគថាអ៊ុយក្រែនបារម្ភអំពីការបង្ខំឲ្យយល់ព្រមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដែលមិនសមប្រកបលោកអណូលថ្លែងថា
តាមពិតមានការបារម្ភខ្លះនៅអឺរ៉ុបថាហេតុអ្វីយើងត្រូវបង្កើនចំនួននៅពេលនេះបើសិននឹងមានការចរចាដោះស្រាយឆាប់ៗនេះ
អតីតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាលោកត្រាំធ្លាប់បានពិចារណាដកសហរដ្ឋអាមេរិកពីអង្គការអូតង់តែម្ដងនៅក្នុងកំណត់ដំបូងរបស់លោកលោកជាស្ថានមន្ត្រីអ្នកវិភាគគោលនយោបាយការបរទេសប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យ University College London ថ្លែងថា
ខ្ញុំគិតថាគាត់ចូលចិត្តគំនិតដែលថាគាត់ចង់ឲ្យសម្ព័ន្ធភាពបរទេសនិងគូបដិបកបន្តប៉ាន់ស្មានពីគោលបំណងចុងក្រោយរបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាគាត់ចាត់ទុកវាជាប្រភពអនុភាពប្រភពអំណាច
ប៉ុន្តែអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោកម៉ាក់រូតដែលចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៊ូដាពេសបានសរសើរលោកត្រាំដែលជំរុញឲ្យប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តចំណាយច្រើនជាងមុនលើវិស័យការពារជាតិលោកថ្លែងថា
កាលគាត់ជាប្រធានាធិបតីគាត់ជាបុគ្គលម្នាក់ក្នុងអង្គការអូតង់ដែលជំរុញឲ្យចំណាយលើ 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប
សម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏អាចប្រឈមបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចពេលលោកត្រាំជួបកាន់តំណែងលោក Garrett Martin សាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យ American University នៅរដ្ឋធានី Washington ថ្លែងថា
ការប្រកាសរបស់លោកត្រាំឬការអះអាងដាក់ពន្ធប្រហែល 60% ឬច្រើនជាងនេះលើការនាំចូលទាំងអស់ពីចិននឹងប៉ះពាល់ខ្លាំងលើពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកហើយនឹងមានផលវិបាករយៈពេលយូរលើសហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសដទៃទៀតយើងក៏រំពឹងថានឹងមានការដាក់ពន្ធលើការនាំចូលពីសហភាពអឺរ៉ុបដែរ
សរុបទៅអឺរ៉ុបមានការព្រួយបារម្ភថាតើអាណត្តិទី2របស់លោកត្រាំនឹងធ្វើអ្វីអ្នកវិភាគថាភាពនឹងអាចព្យាករណ៍បានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអឺរ៉ុបមិនអាចត្រៀមលក្ខណៈបានពេញលេញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុនសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ពួកអ្នកគាំទ្រលោក Donald Trump នៅរដ្ឋ California រដ្ឋដែលជាគូបដិបករបស់លោកគឺអ្នកស្រី Kamala Harris បានជាប់ឆ្នោតនោះបានប្រពអបអសាទរជ័យជំនះរបស់លោក Trump ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអាមេរិកការសាទរនេះធ្វើឡើងគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអភិបាលរដ្ឋនេះដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវឲ្យមានអង្គប្រជុំនីតិបញ្ញត្តិពិសេសមួយដើម្បីការពារគោលនយោបាយវឌ្ឍនភាពរបស់រដ្ឋនេះពីការដឹកនាំជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំអ្នកស្រី Jenia Dulot នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខិណាសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលជូនដូចតទៅ
ទងជាតិកង់ឡានចានសូមបីតែស្បែកជើងរបស់អតីតកងម៉ារីនអាមេរិកាំងមកពីរដ្ឋ California លោក Cherry Piani សិតសឹងតែមានឈ្មោះលោក Trump លោក Piani គាំទ្រលោក Trump អស់រយៈពេល8ឆ្នាំមកហើយលោកថ្លែងថា
ពិតជាទូស្រាក្នុងចិត្តណាស់ព្រោះពិតជាគ្មានកន្លែងណាផ្សេងទៅទេនេះជាមូលដ្ឋានចុងក្រោយហើយដែលយើងមានអាមេរិកជាកន្លែងតែមួយគត់ដែលយើងអាចទៅបានតើនៅទីណាមានសេរីភាពដូចនៅទីនេះយើងមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាសំខាន់ណាស់
ពួកអ្នកគាំទ្រលោកត្រាំនៅក្រុង Los Angeles បានអបអរជ័យជំនះនេះអមទៅដោយសម្លេងសាទរនិងទង់ជាតិនៅសួន Griffith វិថី Hollywood និង Santa Monica អ្នកស្រី Rebecca និងលោក Roland Casey ដែលជាអ្នកគាំទ្របកសាធារណរដ្ឋរស់នៅរដ្ឋ California សប្បាយផងនិងមានទុកផងដោយសារតែពួកគេកំពុងកាន់ទុកមួយប្រុស២នាក់និងបងប្អូនជីដូនមួយម្នាក់តែទើបតែស្លាប់ដោយសារតែប្រើថ្នាំ Fentanyl លើកម្រិតលោក Roland Casey ថ្លែងថា
ឆ្នាំនេះសម្រាប់ជនស្បែកខ្មៅច្រើនណាស់រួមទាំងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរគឺសមាជិក3នាក់ក្នុងគ្រួសារខ្ញុំដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងជួយចិញ្ចឹមហើយឥឡូវពួកគេលែងនៅជាមួយយើងទៀតហើយព្រោះតែឆ្នាំ Fentanyl មកពីចិនចូលតាមមិចសិចមកកាន់អាមេរិកយើងដឹងថាព្រំដែនត្រូវបិទ ហើយយើងត្រូវធានាសុវត្ថិភាពព្រំដែនព្រោះបើព្រំដែនមិនមានសុវត្ថិភាពប្រទេសយើងក៏អត់ដូចគ្នា
អ្នកស្រី Rebecca Casey ថ្លែងថាពួកគេសង្ឃឹមថាលោក Trump ឈ្នះការពីឆ្នាំ
2020
យើងដឹងថាវាត្រូវតែកើតឡើងលោកធ្លាប់ធ្វើប្រធានាធិបតី4ឆ្នាំខ្ញុំជឿថាមានរឿងជាច្រើនត្រូវលាតត្រដាងហើយព្រះអនុញ្ញាតឲ្យលោកសម្រាប់មួយនាទីដែលលោកមិនទាំងសម្រាប់ផងយើងតាមលោកគ្រប់ជំហានអភិបាលរដ្ឋ California លោក Gavin Newsom បានស្នើឲ្យអង្គនីតិបញ្ញត្តិរបស់រដ្ឋបង្កើនថវិកាដើម្បីការពាររដ្ឋនេះពីការដឹកនាំរបស់លោក Trump ដើម្បីវាយប្រហារទៅលើសិទ្ធិរំលូតកូនបទបញ្ញត្តិរថយន្តអគ្គិសនីគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍និងជំនួយសហព័ន្ធទៅលើគ្រោះមហន្តរាយអ្នកស្រី Michelle ដែលគាំទ្រលោក Trump ផងដែរតែសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះពេញដោយខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Hollywood បានថ្លែងថាអ្នកស្រីជឿថាពលរដ្ឋនៅរដ្ឋ California កាន់តែច្រើននឹងបោះឆ្នោតឲ្យបក្សសាធារណរដ្ឋនៅអាណត្តិក្រោយអ្នកស្រី Michelle ថ្លែងថា
Once he gets into office like really into office
ពេលលោកចូលកាន់តំណែងខ្ញុំគិតថាមនុស្សកាន់តែច្រើននឹងរស់នៅក្នុងជីវិតដែលប្រសើរបំផុតក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020 63.5% នៃពលរដ្ឋ California បោះឆ្នោតឲ្យលោក Biden នៃបកប្រជាធិបតេយ្យហើយបោះឲ្យលោក Trump 34.4%ក្នុងឆ្នាំ2024អ្នកស្រី Harris ទទួលបានការគាំទ្រ 58.2% ហើយលោក Trump បាន 38.9% លើកចុងក្រោយបងអស់ដែលបេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋឈ្នះនៅក្នុងរដ្ឋ California គឺលោក George H.W. Bush នៅក្នុងឆ្នាំ1988ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ឈុតសម្លៀកបំពាក់សារុងក្រមាតាមរបៀបខ្មែរជាមធ្យោបាយមួយដែលគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌នៃសមាគមពុទ្ធសាសនិកខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington ទាក់ទាញការគាំទ្រដល់កម្មវិធីថែរក្សានិងបណ្ដុះបណ្ដាលប្រពៃណីនិងបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខ្មែរតាមរយៈការឆ្លុះបញ្ចាំងអរិយធម៌ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ខ្មែរអង្គរលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណដែលបានចុះយកព័ត៌មានដោយផ្ទាល់រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងបេដេសដារដ្ឋ Maryland ដូចតទៅ
ដោយពាក្យចាស់ថាវប្បធម៌រលត់ជាតិរលាយ
នេះជាជុតសម្លៀកបំពាក់សរងក្រមាដែលជាគំរូសម្រាប់ការតែងខ្លួនតាមរបៀបស្ត្រីខ្មែរក្នុងកម្មវិធីនេះអ្នកចូលរួមសុទ្ធតែតែងខ្លួនដោយមានក្រមាអាវសរងឬជុតផ្សេងផ្សេងទៀតតាមរបៀបខ្មែរព្រោះគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌នៃសមាគមពុទ្ធសាសនិកខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានរៀបចំការប្រកួតរកអ្នកចូលរួមដែលតុបតែងខ្លួនសមជាងគេទាំងជុតសម្លៀកបំពាក់និងកាយវិការ
King
លោកម៉ាធូរ៉េហ្គិនដែលទទួលបានជ័យជំនះក្នុងចំណោមបរិសបានប្រាប់ VA ថាលោកមិនដែលរំពឹងថានឹងឈ្នះក្នុងការប្រកួតជុតសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរទេដោយមានកម្មាបង្កនិងជុតញើសលោកថាលោកចូលចិត្តកម្មាព្រោះប្រើបានច្រើនយ៉ាង
អូខ្ញុំចូលចិត្តក្រមាព្រោះវាជារបស់ប្រើប្រាស់យ៉ាងមានប្រយោជន៍អ្នកអាចប្រើក្រមាបានគ្រប់បែបយ៉ាងក្រមាធ្វើឲ្យអ្នកកក់ក្ដៅអ្នកអាចយកក្រមាខ្ទប់មាត់និងច្រមុះកុំឲ្យធូលីដីចូលសួតអ្នកអាចប្រើក្រមាវិចខ្ចប់របស់នានាក្រមាមានប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យប្រើបានគ្រប់កលៈទេសៈនិងស្រួលប្រើខ្ញុំចូលចិត្តក្រមាណាស់
ដោយពាក់ជាង Best ខ្មែរ Outfit 2024ដែលមានន័យថាសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរល្អបំផុតឆ្នាំ2024និងពាក់មកុដផងនោះលោកថាលោកជាស្ដេចថ្ងៃនេះលោកម៉ាធូបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវប្បធម៌ខ្មែរ25ឆ្នាំមកហើយដូចជាភ្លេងខ្មែរនិងរៀនអំពីពុទ្ធសាសនាជាដើមលោកថាលោកនឹងទៅលេងប្រទេសកម្ពុជាទស្សនាប្រាសាទនានា
ជាបានសូមថ្លែងអំណរគុណជាណៃ
លោកសភាឌីអ៊ូងអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីការប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍ប្រាប់ VA ថាការសម្រេចនេះគឺយុទ្ធធរព្រោះលោកសង្កេតឃើញថាសូម្បីប្តីឬប្រពន្ធដែលជាសមាជិកគណៈវិនិច្ឆ័យក៏មិនបានសម្រេចឲ្យប្តីឬប្រពន្ធខ្លួនជាប់លេខដែរលោកថាការបោះឆ្នោតមហាជនតាមតុកឲ្យលោកមាធូជាប់លេខ1ខាងបរោះគឺដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តជាពិសេសសម្រាប់សកម្មភាពរបស់លោកបម្រើក្នុងកម្មវិធីរបស់សហគមន៍ខ្មែរជាង20ឆ្នាំមកនេះលោកថ្លែងថា
បាទធ្វើម៉េចយើងបានចង់ឲ្យសហគមន៍មកខ្មែរផងជនជាតិបរទេសផងដើម្បីមកចូលរួមឲ្យបានសុបាយទាំងអស់គ្នាបាទមិនមែនថាដូចជាបងប្រឡងប្រវត្តិកញ្ញា Miss America Miss Universe អីទេអានេះគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យបានមកចូលរួមបាទហ្នឹងហើយហើយសុបាយទាំងអស់គ្នា
Yes number 13
អ្នកដែលទទួលបានរង្វាន់គួរចាប់អារម្មណ៍ម្នាក់ទៀតគឺកុមារីពលិ13ចំណាត់ថ្នាក់នេះក៏ជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជននិងក្មេងចំនួនក្រោយស្រឡាញ់ឈុតសម្លៀកបំពាក់ខ្មែរនៅវប្បធម៌ខ្មែរផងដែរចំណែកអ្នកជប់លេខមួយខាងស្ត្រីអាចចាត់ទុកជាផ្លូវការថាពិតជាឈុតស្អាតតាមរបៀបខ្មែរគឺស្ដៀងនឹងឈុតដែលបានតាំងបង្ហាញជាគំរូណាសីអាលីណាកំអនផាងដែលបានប្រឡងជាលើកទី2ហើយទើបជប់លេខមួយក្នុងកម្មវិធីខួបឆ្នាំនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកស្រីក៏រំភើបណាស់ដែរ
ចាខ្ញុំមានមានក្តីរំភើបរីករាយជាយ៉ាងខ្លាំងដែលបានជាប់ហើយបានជាបង្ហាញជាប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្មែរយើងមានសរងនឹងកម្មានឹងមិនដឹងចាហើយញៀងខ្ញុំក៏បានផ្សព្វផ្សាយចិត្តនឹងទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងតាំងពីយូរយារមកហើយស្រឡាញ់និងគោរពចាហើយណាស់អត់តម្លៃជានិច្ច
អ្នកស្រីឆៅមណាត់ណាតារីឈួនប្រធានគណៈកម្មការវប្បធម៌នៃសមាគមពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋនីវ៉ាសិនតនបានប្រាប់ VA ថាកម្មវិធីប្រមូលមូលនិធិគាំទ្រសកម្មភាពអភិរក្សប្រពៃណីបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ខ្មែរនេះធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំលើកលែងតែនៅឆ្នាំដែលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបានដឹងថាហេតុដែលគណៈកម្មការសម្រាប់យកឈុតសម្លៀកបំពាក់សរងកម្មាជាប្រធានបទនៃកម្មវិធីនេះព្រោះសរងកម្មាជាសម្លៀកបំពាក់ពេញនិយមសម្រាប់ខ្មែរទូទៅអ្នកស្រីថ្លែងថា
យើងឃើញអញ្ចឹងគឺយើងចង់មកបង្ហាញជនជាតិអាមេរិកកាំងហើយនឹងឲ្យនៅក្នុងពិភពលោកហើយដឹងថាយើងរក្សានៅខាងក្រៅប្រទេសដែរអញ្ចឹងហើយបានពួកយើងខំបង្កើតអា show នេះមួយដាក់សារងក្រមា
អ្នកស្រីបន្តថាកម្មវិធីសារងក្រមានេះបានជួយទាក់ទាញទេសចរទៅប្រទេសកម្ពុជាដែរ
សារងក្រមាយើងពាក់នៅម្នាក់ម្នាក់ពាក់មកល្អអញ្ចឹងជំនឿជាតិបរទេសសួរយើងចាដល់សួរយើងទៅយើងថាហ្នឹងសរងកម្មាគឺជារបស់កែតំណែលពីស្រុកយើងទៅគាត់ទៅលេងគាត់ទិញកម្មាទិញសរងពាក់ឥឡូវហ្នឹងយើងមានម៉ូតច្រើនណាស់ទាំងអាវទាំងខោទាំងឥឡូវហ្នឹងមកដល់ធ្វើជាសពុតដ្រេសអីនៅស្រុកនេះគឺថាកម្មាសរងហ្នឹងគឺនិយមហ្មងចាសំបីតែកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងក៏មានសរងកម្មាលក់ទៀតចា
បច្ចុប្បន្ននេះសរងក្រមានិងសម្លៀកបំពាក់ធ្វើពីក្រណាត់កម្មាបានលេចមុខមាត់ខ្លាំងតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្រៅប្រទេសដែលមានសហគមន៍ខ្មែរធ្វើការផ្សព្វផ្សាយនិងអភិរក្សវប្បធម៌ខ្មែរកម្មវិធីសរងក្រមានេះបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការអង្គាសលុយជួយសកម្មភាពវប្បធម៌នៅវត្តពុទ្ធការាមទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland អ្នកចូលរួមសំខាន់ៗមានគ្រូភ្លេងដូចជាលោកអឹងសុជាតាដែលទទួលបានរង្វាន់ National Endowment for the Arts សម្រាប់ស្នាដៃរបស់លោកក្នុងការច្នៃនិងអភិរក្សឈុតគ្រឿងតុបតែងសម្រាប់កម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនិងការលះបង់របស់លោកស្ម័គ្រចិត្តបង្រៀនរបាំខ្មែរអ្នកចូលរួមសំខាន់ម្នាក់ទៀតគឺលោកជុំង៉ែដែលជាជ័យលីភីរង្វាន់ National Endowment for the Arts លោកជាគ្រូស្ម័គ្រចិត្តបង្រៀនភ្លេងខ្មែរតាមរយៈឧបករណ៍ភ្លេងជាច្រើនទោះជាលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកពីដំបូងក្នុងឆ្នាំ1982ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនដែលជាវិហារកសោយក៏ដោយលោកស្ម័គ្រចិត្តបង្រៀនភ្លេងខ្មែរដោយមិនយកកម្រៃព្រោះលោកចង់ឲ្យជនបរទេសដឹងពីតម្លៃនៃវប្បធម៌ខ្មែរនិងអំពីប្រទេសកំណើតរបស់លោកកាលនោះលោកស្រងោស្ងាត់ព្រោះពេលលោកទៅលេងភ្លេងក្នុងកម្មវិធីអន្តរជាតិមិនឃើញមានទង់ជាតិខ្មែរឃើញតែទង់ជាតិប្រទេសដទៃលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំទៅលេងនៅកន្លែង the first time ខ្ញុំទៅគេរីឌីសិនធឺខ្ញុំទៅរស់សលឹងរស់មើលទង់ជាតិយើងអត់មានខ្ញុំថាអូដល់អញ្ចឹងទៅទៅលេងភ្លេងម្ដងម្ដងគេសួរអ្នកឯងថៃអីខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំខ្មែរថាអូគេអត់ដែលស្គាល់ខ្មែរអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពេលមកពីធ្វើការវិញគេនឹកឃើញថាអូបើអញ្ចឹងយើងចង់ផ្សាយពីវប្បធម៌របស់យើងយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាយើងត្រូវចំណាយកម្លាំងដើម្បីឲ្យគេយល់ពីវប្បធម៌យើងម្ល៉េះឲ្យបានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបរៀនភ្លេងតាំងពីពេលហ្នឹងមក
ជាង30ឆ្នាំមកនេះប្រទេសខ្មែរទង់ជាតិខ្មែរហើយសូម្បីក្រមាសរងខ្មែរក៏លេចមុខមាត់គួរជាទីមោទនៈផងដែរទោះជាមូលនិធិបានពីកម្មវិធីជុតសម្លៀកបំពាក់ក្រមាសរងនេះបានតិចតួចសម្រាប់ស្រីសង្ឃជូនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏ដោយលោកអរគុណអ្នកចូលរួមលោកនៅសុភ័ក្រប្រធានសមាគមពុទ្ធសាសនិកខ្មែរប្រកាសសរសើរទឹកចិត្តនិងអរគុណអ្នកចូលរួមដែលចំណាយទាំងពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនិងថវិកា
ម្នាក់ម្នាក់សិតតែរវល់ខ្លាំងណាស់អត់មានពីណាមួយទំនេរទេហើយបើយើងសវត្តម្នាក់75ដុល្លារមែនថោកណាថ្លៃបាទថ្លៃណាស់ប៉ុន្តែដើម្បីទឹកចិត្តស្រឡាញ់វប្បធម៌យើងអញ្ចឹងសុខចិត្តចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃនឹងមកចូលរួមណាទាំងទឹកចិត្តទាំងអធិវិការដើម្បីឧបត្ថម្ភកម្មវិធីនេះឲ្យមានដំណើរការតទៅមុខទៀត
អ្នកនាងអាននុងអ្នកទទួលក៏ត្រូវផ្នែកទំនាក់ទំនងសាធារណៈបានប្រាប់ VA តាមអ៊ីមែលថាគណៈកម្មាធិការវប្បធម៌នៃសមាគមពុទ្ធសាសនាខ្មែរនៅតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានរៀបចំរាត្រីវប្បធម៌ខ្មែរសរងក្រមានេះជាការពង្រីកបេសកកម្មការរៀបអង្គាសប្រាក់តាមមធ្យោបាយកំសាន្តមួយដើម្បីអបអរសាទរវប្បធម៌ខ្មែរ ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះខ្ញុំបាទសាយមូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តុលាការកំពូលក្រុងហុងកុងបានកាត់ទោសក្រុមសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃអង្គារឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទវិធាំងសេនាការកាត់ទោសនេះជាការបញ្ចប់សំណុំរឿងទាក់ទងនឹងសន្តិសុខជាតិដ៏ធំបំផុតក្នុងក្រុងហុងកុងក្រោមច្បាប់ដ៏តឹងតែងដែលបានដាក់ឲ្យអនុវត្តដោយរដ្ឋាភិបាលចិនការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃអង្គារនាំឲ្យមានការថ្កោលទោសជាច្រើនពីប្រទេសនានាជុំវិញពិភពលោកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានជំរុញអាជ្ញាធរហុងកុងនិងអាជ្ញាធរចិនឲ្យឈប់កាត់ទោសដែលមានចរិតនយោបាយលើពលរដ្ឋហុងកុងតទៅទៀតចុងចោតដែលត្រូវចោតប្រកាន់ពីបទគប់កិតធ្វើវិធាំងសេនាដោយចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមក្រៅផ្លូវការដែលមានបំណងជ្រើសរើសបេក្ខជនបកប្រឆាំងឲ្យឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតសភាហុងកុងនៅឆ្នាំ2020អញ្ញាធរថាក្រុមសកម្មជនទាំងនេះមានគម្រោងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងជាប់គាំងហើយបង្ខំឲ្យមានដឹកនាំក្រុងនេះឲ្យលាលែងពីតំណែងដោយមានគោលបំណងយកឈ្នះសម្លេងភាគច្រើនក្នុងសភានិងប្រើសម្លេងនោះរារាំងការអនុម័តថវិការបស់រដ្ឋាភិបាលចុងចោតទាំង45រូបត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចន្លោះពី4ឆ្នាំ2ខែរហូតដល់10ឆ្នាំអ្នកសិក្សាច្បាប់លោកបេនីតៃដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលគិតថាជាមេខ្លោងនៃការបោះឆ្នោតបឋមនោះត្រូវទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារយូរជាងគេក្រៅពីលោកតៃសកម្មជនលេចធ្លោផ្សេងទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងនេះក៏ត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារយូរឆ្នាំដែរអ្នកកសែតដែលបានក្លាយជាសកម្មជនអ្នកនាងគឿនិតហូត្រូវបានកាត់ទោសជាប់ពន្ធនាគារ7ឆ្នាំហើយសកម្មជនហុងកុងដ៏លេចធ្លោគឺលោកចូស៊ូវងក៏ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ4ឆ្នាំ8ខែក្រុមអ្នកវិភាគថាការកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃអង្គារឆ្លុះបញ្ចាំងពីការបាត់បង់សិទ្ធិនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានយ៉ាងលឿនក្នុងក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីការដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិនៅឆ្នាំ2020មកប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងការពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងបញ្ជូនទាហានទៅប៉ាគីស្ថាននៅចុងខែវិច្ឆិកានេះដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកន្លងទៅនេះដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូងដែលនៅក្បែរខាងគ្នាមួយនេះនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធមួយសេចក្តីប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងជំរុញរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកសន្តិសុខរបស់ខ្លួនការពារជនជាតិចិនរាប់ពាន់នាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានពីការវាយប្រហារស្លាប់រស់ដោយភេរវកម្មសេចក្តីប្រកាសនេះក៏កើតឡើងខណៈពេលដែលមានការកើនឡើងនៃការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងក្រមសន្តិសុខប៉ាគីស្ថានដែលគេសន្មតឬអះអាងដោយក្រុមខុសច្បាប់ Tehriki Taliban Pakistan ឬដែលគេស្គាល់ជាទូទៅថាក្រុម TPP កាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងការបរទេសចិនបានឲ្យដឹងថាសមយុទ្ធនេះរៀបចំដោយប៉ាគីស្ថាននឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងខែវិច្ឆិការហូតដល់ពាក់កណ្ដាលខែធ្នូកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ឬតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា YouTube និង Facebook ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទសាយមុនីសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមដល់ចប់សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
ប
This program has come to you from the Voice of America, Washington.